Lucrurile pe care le vom discuta în dimineața aceasta vorbesc foarte mult despre viața comunității în acest cadru al bisericii și despre lucrurile pe care Apostolul Pavel le abordează în vederea creșterii în Hristos a credincioșilor în acest context al comunității. Și pentru aceasta vreau să vă rog să deschideți împreună cu mine la Filipeni 1, începând cu versetul 25 și vom citi până la capitolul 2 cu versetul 11. Citesc cuvântul Domnului. Fiind convins de aceasta, știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți motive să vă lăudați cu mine în Hristos Iisus. Numai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei, fără să fiți înspăimântați deloc de potrivnicii voștri. Aceasta este o dovadă pentru ei că vor fi nimiciți, dar voi veți fi mântuiți. Și Dumnezeu este Cel care face aceasta. Căci vouă vi s-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și suferiți pentru El, întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut că am avut-o și eu, iar acum auziți că încă o mai am. Așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un Duh și un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus, Cel ce existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, ci s-a golit de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Textul pe care tocmai l-am citit cred că este unul dintre cele mai frumoase texte din Sfânta Scriptură și în general textele care îl descriu pe Domnul Iisus așa într-un mod foarte direct sunt texte care pentru noi sunt dragi și sunt frumoase, sunt extraordinare pentru urechile noastre. Aș vrea să abordez verset cu verset și sunt lucruri pe care cred că Domnul vrea să le auzim și se potrivesc chiar și în contextul nostru al bisericii în cadrul evenimentelor care s-au desfășurat în ultima vreme. În versetul 25 Apostolul Pavel spune, fiind convins de aceasta, și anume că el va rămâne în viață, că nu va muri în acea închisoare romană, ci că va rămâne în viață, zice, și că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință. Apostolul Pavel era sigur de faptul că nu va muri în închisoare, ci că va rămâne împreună cu frații pentru creșterea sau înaintarea și bucuria lor în credință. Și tocmai lucrurile pe care el le abordează în versetele care urmează sunt cu scopul de a îi ajuta pe credincioșii din Filip să crească în bucuria și în înaintarea credinței lor. Și zice, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți motive să vă lăudați cu mine în Hristos Iisus. Întoarcerea apostolului Pavel în mijlocul fraților din Filip avea să fie însoțită de laudă și recunoștință față de Hristos pentru felul cum el l-a folosit pe Apostolul Pavel în viața lor. Și Apostolul Pavel zice că își dorea să nu fie făcut de rușine cu nimic, ci Hristos să fie cel care să fie glorificat. Și felul cum Apostolul Pavel avea să își trăiască viața înaintea credincioșilor era tocmai un lucru prin care el arăta că dorința lui este ca ei să crească în Hristos. Voia ca prin felul cum el își trăiește viața să fie pentru frați o încurajare. Este un lucru pe care Apostolul Pavel continuă să-l abordeze și în versetul 2 al capitolului 2. Zice, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând. În versetul pe care tocmai l-am citit, zice, știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință. Sunt anumite lucruri care se repetă. Este o repetitivitate în felul cum Apostolul Pavel scrie această epistolă. Și după care, Apostolul Pavel spune, nu mai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni, fie că nu voi veni, că nu voi reuși să ajung la voi, să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei. Și Apostolul Pavel ceea ce face aici este că introduce această temă a comunității. Zice, să știu că rămâneți fermi, adică împreună, ca și comunitate. Știm că această epistolă scrisă Filipenilor abordează foarte mult această lucrare împreună, acest parteneriat pe care Apostolul Pavel îl avea împreună cu bisericile pentru înaintarea Evangheliei. Și un lucru pe care Apostolul Pavel îl abordează este tocmai felul cum creștinii trebuie să-și trăiască viața în mijlocul comunității. Și sunt câteva lucruri pe care eu le-am observat din acest text, și anume, o viață trăită într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos însemna pentru filipeni să rămână fermi într-un duh, să lupte cu un singur gând pentru credința Evangheliei, fără să fie înspăimântați deloc sau în vreun fel de către cei ce se împotrivesc. Și se repetă de asemenea acest lucru, cum am mai spus, în versetul 2 al capitolului 2. Faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând. Apostolul Pavel spune așa. Îmi doresc ca lucrurile pe care voi le vedeți la mine și lucrurile pe care eu vi le transmit, atât prin ceea ce vă spun, cât și prin ceea ce trăiesc, să aibă ca scop înaintarea și creșterea voastră în credință. Și după ce spune lucrurile astea, el abordează anumite aspecte ale acestei înaintări și bucurii a lor în credință. Și spune că în cadrul comunității există un anumit fel în care noi ar trebui să ne comportăm unii față de alții. Un anumit fel în care noi funcționăm ca biserică. Și vorbește foarte mult despre o unitate văzută în mijlocul fraților, în motivație și scop. Și vedem că lucrul acesta va conduce mai departe la ceva ce arată în exterior. Deci această unitate care este văzută în mijlocul fraților, în motivație și scop, este o dovadă. Zice, fără să fiți înspăimântați deloc de potrivnicii voștri. Aceasta este o dovadă pentru ei că vor fi nimiciți, dar voi veți fi mântuiți. Și Dumnezeu este Cel care face aceasta. Și aș vrea să mai subliniez câteva lucruri referitor la ceea ce am spus. Această unitate văzută în mijlocul fraților, în motivație și scop, este o dovadă, ea arată spre 1. Vrednicia lui Hristos. Spune să vă trăiți viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. Vedeți că subliniază, adaugă Evanghelia lui Hristos. Adică este ceva ce îl are în centru ei pe Hristos. Sunt, deci am spus că e o dovadă care arată spre vrednicia lui Hristos, prin faptul că spune un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, și doi, arată spre finalitatea lucrurilor. Spune că cei ce se împotrivesc vor fi nimiciți, în contrast cu credincioșii care vor fi scăpați. Zice, aceasta este o dovadă pentru ei că vor fi nimiciți, dar voi veți fi mântuiți și Dumnezeu este Cel care face aceasta. Evanghelia nu permite decât două variante. Ori o îmbrățișăm și la renia în centru ei pe Hristos și lucrarea lui Hristos și ceea ce Hristos a făcut pentru noi, ori fie ne împotrivim și de asemenea arată spre Evanghelia lui Hristos și anume că noi vom fi judecați pentru că ne-am împotrivit a acestei lucrări glorioase a lui Hristos. Și un lucru frumos de subliniat, zice și Dumnezeu este Cel care face aceasta. Și anume că noi vom fi scăpați, vom fi izbăviți din acest context în care există atâta împotrivire și de asemenea Dumnezeu va face și lucrul acesta că va aduce judecată peste cei care se împotrivesc. Un alt lucru care ar fi trebuit să le dea de gândit celor care priveau la Filipeni era că uitându-se la viața aceasta comunității, la unitatea care era în mijlocul lor, la acest scop comun pe care îl aveau, ei ar fi trebuit să se gândească, cei care se împotriveau, măi, astea sunt lucruri care chiar sunt autentice. Uite în mijlocul lor lucrurile care se întâmplă, uite dragostea din mijlocul lor, uite felul cum ei se comportă unii față de alții, cum își pun interesele celorlalți peste interesele lor. Și vom vedea în continuare că Apostolul Pavel continuă să abordeze lucrurile acestea. Felul în care vom împlini în mijlocul nostru lucrurile menționate în versetul 27, și aș vrea să-l citesc, numai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei. Și de asemenea, versetul 2 din capitolul 3. Faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând. Și am spus, felul în care vom împlini aceste lucruri ne este prezentat mai departe în versetele 3, 4 și 5 și în continuare prin exemplul Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să citesc aceste versete. Zice, nu faceți nimic din ambiție egoistă. Vă sună cunoscut? Parcă am mai studiat în capitolul 1 că erau unii care îl propovădeau pe Hristos din invidie, dintr-un spirit de competiție, adică dintr-o ambiție egoistă. Nici din îngânfare. Automat sunt legate. Dacă vrei să te scoți pe tine în evidență, e clar că ești îngânfat, că vrei să arăți spre tine. Ci în smerenie, considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și un următor lucru pe care aș vrea să-l fac, aș vrea să privim la acest text extraordinar pe care Apostolul Pavel îl scrie Filipenilor. Și aș vrea să parafrazez lucrurile scrise în aceste versete. Hristos, măcar că era Dumnezeu și se cuvenea pe drept să fie slujit, zice, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu. Este un lucru ce trebuie apucat. Domnul Iisus era egal cu Dumnezeu. Faptul că Domnul Iisus avea această poziție, ar fi putut să spună de ce, adică de ce ar trebui eu să renunț? De ce ar trebui eu să slujesc? De ce ar trebui eu să mă smeresc? De ce ar trebui eu să fac lucrurile pe care ar trebui să le fac când eu sunt Dumnezeu? Zice, măcar că cel ce existând în chip de Dumnezeu n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat. Adică e un lucru de care ar trebui să se țină. Mă, eu sunt Dumnezeu. Asta e statutul meu. Adică este un lucru pe care nu-l putem contesta. Domnul Iisus ar fi putut să se țină de dumnezeirea lui ca un lucru care se cuvenea, ca un lucru de drept. El, măcar că era Dumnezeu și se cuvenea pe drept să fie slujit, a renunțat la ceea ce putea pretinde prin poziția sa de egalitate cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, luând chip sau formă de rob pentru a sluji. S-a smerit și a mers cu ascultarea lui până la capăt. Și capătul a fost moarte pe cruce, adică blestemat. Cine erau cei ce meritau acest blestem, adică moartea pe cruce? Că spune în Galateni, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Noi, da, noi meritam mânia Tatălui din plin. Cel ce existând în chip de Dumnezeu n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, ci s-a golit de sine luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. Acest chip de rob se referă tocmai la faptul că Domnul Iisus a venit ca să slujească, nu ca să fie slujit. Marcu, capitolul 10. Aș vrea să privim și la acest text care abordează în paralel lucrurile pe care le-am spus mai sus. Marcu 10. Mă voi concentra pe versetele 42 la 45. În contextul în care Domnul Iisus le vorbește ucenicilor săi că urmează să fie condamnat la moarte, să fie dat pe mâna neamurilor care îl vor batjocori, îl vor scuipa, îl vor biciui și îl vor omorâ, urmează această cerere a lui Iacov și Ioan de a fi cei mai mari în împărăția care urma să se inaugureze. Vedem că în versetele 32 la 34 spune lucrul acesta, că în timp ce mergeau pe drum, Domnul Iisus le spune ce avea să se întâmple cu el. Și imediat acești doi frați se gândesc, gata, vine, se inaugurează această nouă împărăție. Hai să-i cerem Domnul Iisus să fim cei mai mari în împărăția aceasta a lui. Și privind la acești doi frați, vom vedea cât de mult ne asemănăm noi cu ei. Reacția celorlalți 10 ne arată că și ei ar fi vrut același lucru, doar că nu au fost ei primii care să inițieze această cerere. Pentru că în Cornilescu spune că s-au mâniat când au auzit acest lucru, că acești doi frați au cerut Domnul Iisus un astfel de favor. În versiunea NTR spune că au fost indignați. Și un lucru pe care aș vrea să-l spun este cât de puțin înțelegeau ucenicii din natura acestei noi împărății. Mințile lor, ca și ale noastre, erau orbite de dorința de a fi glorioși, de a li se sluji, de a li se acorda întâietate. Cât de străin și ciudat suna în urechile lor ceea ce Domnul Iisus le-a spus. Ci oricine vrea să fie mare între voi, trebuie să devină slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie primul între voi, trebuie să devină sclavul tuturor. Și aș vrea să vă întreb, cine se uită la un sclav cu invidie? Adică să te uiți la el și să zici, așa îmi doresc și eu să fiu. Vedem că ucenicii, gândindu-se din punct de vedere uman, la ceea ce înseamnă măreț, la ceea ce înseamnă glorios, au zis, înseamnă că așa ar trebui să arate. Înseamnă că noi ar trebui să stăm la dreapta și la stânga în această împărăție și să fim slujiți și să ni se slujească. Pentru noi sună puțin străin acest termen de sclav, dar sclavul nu avea absolut niciun drept. Sclavul era dator să-i slujească stăpânului, zice Domnul Iisus într-un alt context că care dintre voi, dacă merge cu sclavul lui la câmp și lucrează cot la cot, când vine acasă, zice sclavului, stai la masă să te slujesc. Nu-i zice mai întâi, slujește-mă, dă-mi să mănânc, ajută-mă să îmi revin și după aia treaba ta, nu mă interesează. Cine se uită la un sclav cu invidie, mai degrabă îl disprețuiește și îl desconsideră. Și totuși, în împărăția lui Dumnezeu lucrurile sunt cântărite diferit. Căci Fiul omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cum putem noi să pătrundem înțelesul acestor cuvinte? Fiul omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească. Și încercați să vă imaginați, dacă dumneavoastră ați fi împărat, cum ați considera că ar trebui să se întâmple? Vi s-ar părea normal ca dumneavoastră să vă aplicați să slujiți pe ceilalți? Să vină cel din urmă sclav și să zici, nu, stai că te slujesc eu pe tine. Lucrurile astea par așa de străine pentru noi că sunt atât de neobișnuite. El, cel care exista în chip de Dumnezeu, el era glorios, el era măreț, era egal cu Tatăl. Cine spune că Domnul Iisus nu a fost egal cu Tatăl, trebuie să combată acest text pe care îl avem înaintea noastră. Cel ce existând în chip de Dumnezeu n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat. Și un lucru pe care aș vrea să-l spun, care este esențial în Evanghelie, este că fără smerirea Domnului Iisus, noi niciodată nu am fi avut viață. S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Ascultător față de Tatăl, cu toate că era egal Tatălui și prin care și pentru care sunt toate lucrurile, Hristos. S-a golit de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. Nu știu care dintre noi ne-am bucura să ocupăm o poziție importantă și să zicem, nu mă interesează poziția mea, vreau să mă comport în acest fel cum s-a comportat Domnul Iisus. E, nu știu, niciunul dintre noi nu vrem lucrul ăsta. Vrem mai degrabă lumea să privească la noi și să zică, bravo, uite ce persoană extraordinară, ce persoană glorioasă, cu ce te pot sluji, cum te pot servi, cum pot să te fac să te simți mai bine. Și lucrurile astea, gândurile astea care iesă din inima noastră, sunt lucruri care nu-s de neglijat. Și nu-i de mirare că Apostolul Pavel, tocmai în contextul acesta al comunității, zice să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Care era și în Hristos Iisus. Adică, cine suntem noi să gândim diferit? Să zicem, nu, ceea ce a făcut Domnul Iisus e o nebunie. Nu asta înseamnă să fii măreț. S-a dezbrăcat de sine însuși. S-a golit de sine. Acest s-a golit de sine nu elimină că era egal cu Dumnezeu. El a continuat să fie egal cu Dumnezeu. Zice, s-a smerit, adică el a fost decizia lui de a se smeri. Și a devenit ascultător. Acest plan pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine spre a-l duce la îndeplinire, la plinirea vremurilor, cum spune în Efeseni, Domnul Iisus a zis, eu sunt cel care vreau să fiu ascultător, eu sunt cel care vreau să împlinesc această voie a Tatălui. Și a sluji și a fi ascultător nu te face mai josnic, nu te face mai mic, să zici că e ceva rușinos. În mâna dreaptă, Apocalipsa 5, în mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron am văzut un sul scris pe ambele părți și sigilat cu 7 sigilii. Am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare, cine este vrednic să desfacă sulul și să-i rupă sigiliile. Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, n-a putut să desfacă sulul și să se uite în el. Am plâns mult pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să desfacă sulul și să se uite în el. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins și este vrednic să desfacă sulul și cele 7 sigilii ale lui. M-am uitat și am văzut un miel care părea înjunghiat, stând în mijlocul tronului și al celor 4 ființe vii și printre bătrâni. Avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe întreg pământul. El a venit și a luat sulul din mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron. Când mielul a luat sulul, cele 4 ființe vii și cei 24 de bătrâni au căzut la pământ înaintea lui. Fiecare avea o harfă și vase de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau un cântec nou. Tu ești vrednic să iei sulul și să rupi sigiliile, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam, și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor domni pe pământ. M-am uitat și am văzut glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și de 1.000 de ori 1.000. Ei spuneau cu glas puternic, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, onoarea, slava și lauda. Apoi pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice făptură ce se află în aceste locuri, am auzit-o zicând, a celui ce șade pe tron și a mielului să fie lauda, onoarea, slava și puterea în vecii vecilor. Și cele 4 ființe vii au zis amin, iar bătrânii au căzut la pământ și s-au închinat. Fără smerirea Domnului Iisus, noi niciodată nu am fi avut viață. Dacă Domnul Iisus ar fi spus, eu mă țin de poziția mea, eu sunt Dumnezeu, eu sunt egal cu Tatăl, nimeni nu n-ar fi fost găsit în stare să vină pentru noi, să moară în locul nostru, să ne răscumpere din starea noastră disperată în care eram. S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Nu a existat un grad mai înalt de smerenie. Nu ar fi putut fi un grad mai înalt de smerenie decât acela la care Domnul Iisus s-a smerit. Și dacă El, Domnul și Învățătorul nostru, a făcut așa, să avem și noi acest gând care era în Hristos Iisus, că a murit pentru noi. Și de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Stăpânul, este Domnul. Pentru că s-a smerit la cel mai profund și înalt grad și Tatăl l-a înălțat la cel mai înalt grad și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Și aș vrea să mai privim la Ioan, capitolul 13. Înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus, știind că a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, gândul să-l trădeze. Iisus, știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Când a ajuns la Simon Petru, acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Sau Tu să-mi speli picioarele? Iisus i-a răspuns: Tu nu pricepi acum ce fac eu, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a zis: Doamne, nu doar picioarele, ci și mâinile, și capul. Iisus i-a zis: Cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să se spele decât pe picioare, apoi este curat în întregime, și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci el știa pe cel ce urma să-l trădeze, de aceea a spus: Nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat haina, s-a așezat să mănânce din nou. El le-a zis: Înțelegeți voi sau înțelegeți ce v-am făcut? Am tendința să spun din Cornilescu. Înțelegeți ce v-am făcut? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, pentru că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Putem să pierdem înțelesul acestui text dacă ne pierdem în detalii. Acest text nu vorbește despre faptul că noi trebuie să ne spălăm picioarele unii altora. În acel, Domnul Iisus a folosit de un obicei pe care ei îl aveau ca și popor, și anume că înainte de a sta la masă, sclavul cel mai sclav, cel mai de pe urmă sclav, se încingea cu un ștergar și trebuia să spele picioarele tuturor celor care erau invitați la masă. Și Domnul Iisus schimbă cumva cu totul înțelesul lucrurilor. Și când merge la Petru pentru că avea înțelegerea asta că Domnul Iisus nu se cuvenea să facă așa ceva, el era mare, spune: nu vei spăla picioarele. Și mă gândesc că avea această concepție a faptului că a fi măreț nu se cuvine să te smerești în acest fel. Și Domnul Iisus a vrut să înveți o lecție, că faptul că vrei să fii mare și vrei să fii măreț în mijlocul fraților tăi nu înseamnă cum este în mijlocul lumii, așa cum face societatea. Să te îngânfi și să te lauzi și să te afirmi cu cine ești tu și cu ce ești tu și cu ce faci tu, ce înseamnă să slujești și înseamnă să te pleci spre nevoile celorlalți. Și eu cred că lucrul acesta a vrut Domnul Iisus să-l transmită. Dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am făcut lucrul acesta, așa să faceți și voi. Și unde ați mai auzit așa ceva? În ce societate sau în ce țară din lumea asta ați mai văzut că se întâmplă așa ceva? Și totuși Apostolul Pavel spune că lucrul acesta ar trebui să fie o normalitate în cadrul nostru, a comunității. Aceasta este o dovadă că ei vor fi nimiciți și noi vom fi mântuiți, și Dumnezeu este Cel care face aceasta. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și modelul și standardul pe care Domnul Iisus îl impune este acesta: așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi. Dacă ar fi spus Și pentru cei care au citit cartea Legea lui Hristos, este abordat acest text. Dacă a fi spus, iubiți-vă unii pe alții, păi, dar noi avem tot felul de concepții despre ce înseamnă să iubești. Și ar fi fost un haos total. Și Domnul Iisus spune, nu să vă iubiți unii pe alții așa cum înțelegeți voi, așa cum se practică în lume, ci să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și tocmai aceasta este o dovadă a faptului că noi suntem ucenicii Lui. Că ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit Hristos. Și aș vrea să este foarte practic acest text. Cum putem noi să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit Hristos? Cum putem noi să practicăm în mijlocul nostru lucrurile pe care le-am spus? Să avem motivație, în scop, în gândire, în ceea ce privește lucrurile esențiale ale Evangheliei. Nu vorbesc acum că noi trebuie să fim copia unul altuia. Să facem cum vedeți pe mine că fac, așa face și celălalt. Suntem indivizi, suntem diferiți, dar sunt lucruri care se aplică la toți, indiferent de caracter și indiferent de personalitate. Și Apostolul Pavel spune că să, în smerenie, să privim pe alții mai presus decât pe noi înșine. Și dacă lucrul acesta este ușor, sau credeți că este ușor, nu e deloc așa. Mai degrabă, inima noastră strigă, nu, eu sunt important, eu vreau să fiu cel care se iasă în evidență. Parcă ne doare când auzim că este lăudat cineva. Zicem, de ce nu s-a zis despre mine că, uite, sunt o persoană, nu știu. Cum gândim noi? Ne putem iubi unii pe alții și sluji unii pe alții prin faptul că suntem gata să ne slujim unii pe alții în ciuda diferențelor dintre noi. Și un lucru pe care aș vrea să-l spun este că atunci când ne vorbim de rău unii pe alții și vedem, suntem centrați numai pe ceea ce altul face, diferit de cum e standardul meu, și îl vorbesc de rău, nu mai avem timp să mai iubim, nu mai avem timp să-i acordăm celuilalt întâietate. Atunci când eu îl vorbesc de rău pe celălalt, de fapt eu mă fac lege și spun că celălalt nu trăiește la înălțimea așteptărilor mele, deci eu sunt mai sus decât el, eu sunt mai important decât el, el are mult de crescut să mă ajungă din urmă. Și când ne vorbim de rău unii pe alții, nu mai putem vedea nimic bun în celălalt. Și sunt lucruri bune care se petrec în viața celuilalt, dar noi nu le mai vedem, pentru că avem deja ochelarii puși. Și da, nu suntem perfecți, nu trebuie să găsim scuze pentru păcatele din viața noastră și Domnul să ne dea har, să ne ajutăm unii pe alții în felul acesta, să fim centrați mai degrabă, să încurajăm, să zidim, să îl vezi pe fratele tău că nu e într-o stare bună sau îl vezi egoist, îl vezi centrat numai pe interesele lui. Să-l iubești, să încerci să îl ajuți, să te rogi pentru el, să te apropii de el, să-l întrebi cum ești, ce faci. Poate că înțelegi greșit sau vezi greșit lucrurile. Poate că nu e așa deloc. Pentru noi credincioși nu există alt standard decât cel al Domnului Iisus. Și niciunul dintre noi nu ne putem ridica la înălțimea acestui standard. Dar vom vedea în mesajele următoare că nu este vorba de a ne ridica noi la acest standard, ci este vorba despre faptul că noi avem această țintă privind la Hristos și privind la Hristos, înțelegând cum este El și văzându-L cum este El, în lumina Lui ne vedem atât de de în nevoie de el și strigăm după ajutor. Acesta este un lucru esențial în nou legământ, și anume că Hristos este cel care e centrul tuturor lucrurilor, și în acest proces de transformare noi cerem tot timpul harul lui și îndurarea lui și ajutorul lui.